Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj, el de nove bela, suna kaj varma Varsovio. Por la 1336 Esperanto elsendo, la 30 de aprilo 2024, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot, proponant en la komenco aktualaĵojn. Sekvos nia sciencbultena rubriko, kaj fine nia antaŭ mikrofona gasto, Gabriela Skonieczna, proksimigos al ni laborojn pri la katalogado de Hodler Biblioteko en la pola Nacie Biblioteko. En la komenco audiĝas aktualaĵoj.
Komenciĝis la aliĝado al la sepa eldono de la konkurso organizata por la elementaj lernejoj al la himno. En la concurso povas partopreni ancau elementai lerneioi funcciantai ce la polai diplomatiai centroi sur la terreno de la tuta Europa. Alla concurso oni acceptos tamen nur 151 sin annoncintain lerneioin. La concurso iniciatita kai organizata de la Nacia Kulturcentro consistas en la comuna unuvoĉa kantplenumo de la ŝtata himno kai du aliaj himnkarakteraj kantoj el la listo troviĝanta en la konkursregularo fare de almenaŭ duono de lernantoj de koncerna lernejo. Ĝia celo estas eduko patriota, historia kaj muzika, krome integriĝo de la lerneja socio kaj kolektiva laboro. La plej bonajn lernejojn kaj instruistojn atendas atrakciaj financaj premioj. En la ses antaŭaj konkurs eldonoj partoprenis sume preskaŭ 130,000 lernantoj el pli ol 1,300 lernejoj.
Laŭ la esploroj de firmao Biostat el januaro 2024 pli ol 74% de poloj negative taksas la kaĝan bredadon de kortbirdaro por akiri konsumajn ovojn, opiniante ke ĝi ne certigas konformajn vivkondiĉojn al la birdoj. Preskaŭ samtiom asertas, ke la bredfirmaoj devas publike informi pri la rezigno kaĝe bredi ovmetajn kokinojn, kaj pli ol 65% asertas krome, ke en Pollando ekvalidu la malpermeso de kaĝa bredado de kovkokinoj. Laŭ la raporto de la fondaĵo Albert Schweitzer kaj la societo Malfermitaj bredkaĝoj, ovoj el alternativaj bredejoj konsistigas jam preskaŭ unu trionon de pakumitaj konsumovoj. Ĝis la fino de 2023, 161 firmaoj kaj vendejretoj devontiĝis rezigni pri la vendado de kaĝbredaj konsumovoj, kaj pli ol 40% jam observas ĉi tiun devontiĝon. Iuj firmaoj, kiel distribuanto de majonezo Wielkopolski, ekskluzive uzas ovojn de kokinoj vivantaj libere. La produktanto de ĉokoladetoj Mieszko tutece rezignis pri la uzo de pulvorigita ovoflavo. La decidoj de la firmaoj reale influas en Pollando la bred strukturon de la kokinoj liverantaj konsumajn ovojn, kio poiome ŝanĝiĝas ekde dek jaroj. La plej granda procenta kresko koncernas kokinojn bredatajn en ekologia sistemo. Laŭ esploroj de Biostat konsumantoj asertas, ke rezigno pri ovoj akirataj el la kaĝbredaro devas koncerni ankaŭ restoraciojn kaj nutraĵproduktantojn. Preskaŭ 74% de poloj opinias, ke restoracioj devus liveri informojn pri produktomaniero de ovoj uzitaj por la pretigo de pladoj. 70% de klientoj preferus nutraĵproduktojn kun apliko de ovoj el alia ol kaĝa ovproduktado, se ekzistus tiaj informoj.
Jam la trian foion Pollando venkis en la Europa concurso por la arbo de la jaro. Ci foje la titolon akiris ducentjara fago en la malnova parko de la botanika ĝardeno de la Vroclava Universitato, difinata kiel koro de la ĝardeno. Gia majesta aspekto ravas pro eksterordinare bele formita dika trunko, vaste etendiĝanta branĉaro kaj violaj folioj brilantaj en la sunradioj. La rezultoj estis anoncitaj dum la unua tago de la printempo en la Eŭropa Parlamento. La pola coro de la giardeno ricevis 39,000 interretain vocioin, prescau je duono pli ol 160-jara ploranta fago el Francio, kiu occupis la duan locon. Sur la tria loco ectrovigis la tiel nomata miliara olivarbo el Sardinio. La concurso por la Europa Arbo de la Jaro estas organizata ecde 2011 laula iniciato de 6 europai fondajoi. Comence la proiecton partoprenis 5 statoi, nun temas iam pri 15. La venkinto estas electata en la interreta plebiscito.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Esperanto lingvo bela, unigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas lamo kvera. Esperanto lingvo bela, unigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas lamo kvera. Esperanto lingvo bela, unigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas lamo kvera. Sita el deziro por paco, kreskanta per espero kaj laco, sur tero kie lingvoj baras. Esperanto brilas kiel stelo klaras. Esperanto lingvo bela, unuigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas lamo kvera. Esperanto lingvo bela, unuigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas lamo kvera. Esperanto lingvo bela, unuigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas lamo kvera. Esperanto lingvo bela, unuigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas la amo kvera. Esperanto lingvo bela, unuigi homo en la celo vera, per vortoj simplaj sen bariera, la mondo kuniĝas la amo.
Mi proponis gesinjoroj por nia hodiaŭa muzika ĝuo la kanton kiun Esperanto kreis helpe de artefarita inteligento, kaj nun sekvu nia sciencbultena rubriko. Antarkto estas unu el la plej izolitaj regionoj sur la tero. Tie ĝi okazas specializaj kaj eksterordinaraj sciencesploroj, kio kaŭzas, ke venas tien sciencistoj el la tuta mondo. Longdaŭra izoliteco influas diversajn aspektojn de la homa vivo, interalie ĝi influis la evoluon de la specioj, kiel interalie de kanguruoj en Aŭstralio. Krome tre longaj distancoj influas evoluon de novaj lingvoj aŭ dialektoj. Jam antaŭ kelka tempo evidentiĝis, ke sciencistoj vivantaj dum 6 monatoj en izoliteco sur Antarkto kreis propran akcenton. Favoris tion tre malofta kontakto kun ekstera mondo, kaj la fakto, ke tutajn tagojn kaj vesperojn ili pasigis parolante pri ĉiaj temoj, ekskluzive en la propra akompano. 26 esploristoj kaj helppersonalo en la brita polusstacio sur la insulo Adelaido uzis la anglan lingvon, sed pro la internacia konsisto de la esploristoj en la interparolojn pri siaj vivhistorioj, vetero kaj simile, estis enpraktikitaj mallongigoj kaj slangaj esprimoj. La tuta grupo partoprenis eksperimenton, kiu konsistis en la kontrolsekvado kaj registrado de iliaj voĉoj, kiu daŭris ĉirkaŭ 10 minutojn ĉiun kelkan semajnon. La partoprenantoj dum la registrado ĉiufoje ripetis 29 vortojn, inter alie nutrajo, cafo e fluo. Tiui vortoi estis regule usatei dum la tagai conversatioi, cae enhabas vocaloin, ciui povas varii lau l'accento. Ciui registrajoi estis sekve analisitei de specialistoi pri fonetico en la Munchena Universitato en Germanio. Montrigis che la articulatio de unuopai vortoi signife changigis. Oni asertas che l'experimento pri Antarkta accento povas helpi en clarigo kial la brita kaj usona angla lingvoj diferencas. Ĝi povas kontribui al la esplorado de accentoj kaj dialektoj en la tuta mondo. Laŭ sciencistoj ne infektiĝas per artikulacio ĉiufoje, kiam ni ekas kontakton kun aliaj personoj. Se tio daŭras relative longe, ni alproprigas iujn karakterizajn elparoltrajtojn. Ekde la antaŭpaska lundo en la biologia fakultato en Bjalistoko funkcias interesa ekspozicio dediĉita al ŝtonaj ovoj. Kiel sciate, la ovo en multaj kulturoj estas simbolo de la nova, de la renaskiĝanta vivo. La ekspoziciataj ovoj estas faritaj interalie el la pakistana onikso, marmoro aŭ jaspiso. Kaj same kiel kolorigataj paskaj ovoj, ili malsamas laŭ siaj koloroj. La ovo el la pakistana onikso apartenas al la plej okulfrapaj. Ĝi estas farita el la marmora speco de pakistana onikso kun interesa stria desegno. La alia ovo el karneolo pro la eldoniĝo de feraj mineraloj havas intensan oranĝan ruĝan koloron. La ovo el rodonito ravas pro sia rozkolora nuanco, tiu el jaspiso, draka sango, havas intensajn ruĝajn makulojn sur la verda fono. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ ovoj el riolito, kiu estas vulkana roko, el aventurino, serpentino. Sodalitan ovon karakterizas profunda blua koloro, tra kiu reliefiĝas blankaj kaj nigraj vejnoj. Ovo el naturala favitro, mahogona obesiado kun mikroskopaj eroj de hematito, distingiĝas per profunda bruna nigra pigmentado. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ ovoj el nigra, ora kaj blanka Carrara marmoroj. La ekspozicion akompanas panelo kun kelkdeko da noblaj kaj duonnoblaj ŝtonoj. Samtempe eblas konatiĝi pri Mohs-skalo, kiu difinas la durecon de roko kaj estas helpa en la identigado de mineraloj. Ŝtonajn paskajn ovojn eblas rigardi en Bjalistoko ĝis la finaj tagoj de junio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Nur semajnoj, nur tagoj, dividas nin ĝis la unua datreveno de tre grava evento por nia Esperanto-komunumo, nome temas pri la solena transdono de Biblioteko Hodler al la Pola Nacia Biblioteko en Varsovio. Ni memoras tiujn emociajn momentojn. Ni jam kelkfoje diris al niaj aŭskultantoj, ke ni invitos vin antaŭ nian mikrofonon, kaj mi kredas, ke multaj aŭskultantoj jam konjektas, ke Gabriela Skonieczna estas konata al ĉiuj kiel
Gabi Kosiarska. Jes, estis ŝanĝo de nomo, sed nur tio ŝanĝiĝis. Mi esperas, ke mi povos daŭre labori kaj servi al la esperantistoj.
No, tion ni ankaŭ kredas, ke ni tre ĝojas, ke de kelka tempo vi pli ofte aperas en elsendoj. Via kariero en la Esperanto-redakcio finiĝis komence de la 2011 jaro kaj poste vi estis daŭre kun ni. Do mi nur ĝojas, ke nia kunlaboro pli intensiĝos, kaj nun mi ŝatus ankaŭ iomete referenci al iu artikolo, kiun vi donis al IPOI, lige kun la biblioteko Hodler en Varsovio. Vi menciis, ke samtempe kun la transdono de la biblioteko komenciĝis la katalogado, sed mi ŝatus demandi vin pri iu momento pli frua, kiam vi ricevis la proponon entute aperi en la Pola Nacia Biblioteko kiel persono, kiu okupiĝas pri tiu ĉi grandega kolekto.
Mi pensas, ke tio estis komence de la jaro, de la pasinta jaro, kiam jam estis post la interparoloj inter la Universala Esperanto-Asocio kaj la biblioteko, kaj oni klopodis serĉi iun personon, kiu povus okupiĝi pri tiu enorma tasko. Kaj tiamaniere mi trafis al la gabineto de la direktoro de la Pola Nacia Biblioteko. Tio okazis dank al mia direktoro de la radio, ĉar li sciis, ke la lingva limo ne estos problemo. Tio estis problemo, ĉar la biblioteko disponas pri homoj, kiuj parolas diversajn lingvojn, sed neniu povas paroli Esperanton. Parolas Esperanton flue. Mi esperas, ke mi havas multajn talentojn, sed pri la katalogado, pri la biblioteko entute, mi scias nur tion, kion scias ĉiu leganto, kiam oni pruntas la libron, kaj kiam oni laboras ĉe alia flanko, la afero estas tute malsama.
Nu jes, kaj mi komprenas, ke vi sukcesis akiri necesajn konojn kaj evoluigi vian bibliotekistan talenton, ĉar ekde nun vi estas ne sole la kunlaboranto, sed laboranto de la Pola Nacia Biblioteko.
Jes, fakte antaŭ nelonge mi komencis labori en la biblioteko jam kiel la parto de tiu ĉi institucio. Nu, miaj konoj kreskas de tago al tago, kaj tio estas mirinda afero, kiu tre ĝojigas min, sed samtempe tio estas tre malfacila, en la senso ke en iuj momentoj mi sentas min kvazaŭ senespera, ĉar estas iu libro, kiu estas tute malsama de ĉiuj antaŭaj, kaj mi ne scias kion fari, sed tiun okupon oni povas, mi kredas, nur lerni tiamaniere, ĉar
praktike.
Jes, ĉar ekzistas iu teorio, vi lernas la teorion, sed la vivo ne tiam sekvas la teorion.
Min en tiu ĉi via artikolo por IPOI iomete tiklis tiu via konfeso, ke kelkfoje venas iuj libroj ne katalogitaj, ne tuŝitaj, pri kiuj oni apenaŭ povas ion konkretan scii, sed tamen oni devas meti ĝin en la sistemon.
Jes, tio estas kaj temporaba kaj frustriga afero.
Jes.
Sed samtempe estas malfacile diri, kiel tio reliefigas la historion de la lingvo. Estas io super fascina, tre interesa. Mi pensas, ke tio estas iu el la aferoj tre gravaj por mi. Se ni parolas pri iu libro, ke estis eldonita unuavice en iu nacia lingvo, mi devas rekoni la lingvon, rekoni la titolon, do rekoni iomete pri la historio de la libro, kaj krome oni devas scii pri kio temas en la libro.
Do, dankon pro tiuj ĉi vortoj ligitaj kun la laboro jam farita kaj farata, sed estas jam ankaŭ almenaŭ por mi, ke mi pensas, ke ankaŭ por aliaj aŭskultantoj gravaj demandoj. La unua estas, ke ja en la Nacia Biblioteko jam antaŭe estis Esperanto-libroj, mi ne povas diri, estis Esperanto-fako, sed estis gazetoj, estis libroj. Kia estas rilato inter malnova parto de la Esperanto-literaturo en la Pola Nacia Biblioteko kaj tio, kion vi faras? Ĉu vi havas iujn ligojn al tiuj ĉi malnovaj libroj, kiuj jam troviĝas en la biblioteko?
La ligo ekzistas kaj ne, ĉar la libroj, kiujn mi katalogas, eniras trezorejon de la Pola Nacia Biblioteko. Do, ili iĝas parto de la biblioteko, sed tiuj de Hodler Biblioteko en sia slipo havas indikitan la informon, ke ili, la libroj, estas parto de tiu kolekto. La Esperanto-libroj iĝis parto de la Pola Nacia Biblioteko dum jaroj, iom post iom. Oni devas ankaŭ memori pritio che la pola nazia biblioteco estes caso aparta gine disponigas heimen la libron. Mi quelquefoie vagante proxime de la elireio, kiam iu persono volis registri sin crei bibliotecan carton por usi la libroin, ne volis credi kiam la signorino diris al li, sed vi ne povas preni la libroin heimen.
Vi diris ipoi che tiui libroi kiui estas de vi catalogitei jam trovigas eblas ilin consulti. Kia maniere eblas tion fari?
Oni devas trovi en la retpaĝon de la Pola Nacia Biblioteko, kaj tie estas simile kiel en la biblioteko de Vieno o en la paĝo de UEA. Ili eniras la katalogon, ili ekzistas en la kolekto, ili havas tiun indikon, ke ili devenas de Hodler Biblioteko, de Hodler Kolekto, sed mi kredas, ke nun vi ne povas serĉi aŭ trovi nur la libroj de la kolekto Hodler. Mi pensas, ke plej facile estas fari tion indikante la lingvon, do serĉante la publikaĵojn en Esperanto, sed tio ankaŭ ne ĉiam funkcios, ĉar kiel vi scias, Hodler Kolekto ne estas unu lingva.
Koran dankon pro tio, ke vi volis renkontiĝi kun mi, dividi kun ni, ni diru en maniero emocia, kiel ĉio ĉi komenciĝis, kiel vi laboris dum la tuta jaro, cetere laborante samtempe tiam, ankoraŭ en la Pola Radio, nun la tutan tempon dedicante al Biblioteko Hodler en la Pola Nacia Biblioteko. Multajn sukcesojn, mi esperas, ke vi pli ofte havos la eblecon revigliĝi en la elsendoj, por la elsendoj, kaj multajn sukcesojn en via laboro.
Koran dankon. Tio estas enorma laboro, kaj mi esperas, ke la laboro de kiuj ĉiuj povos profiti.
Yes, kaj utiligi la fruktojn de via laboro.
Yes, kaj se temas pri la elsendoj havas apartan lokon en mia koro kaj la aŭskultantoj.
Dankon, Gabi, kaj multajn sukcesojn, kaj mi esperas, ke post kelka tempo ni denove renkontiĝos antaŭ mia mikrofono, eble iuj aŭskultantoj ŝatus demandi vin pri iuj specifaj aferoj. Ni vidas.
Nerankinde, mi ĉiam volonte venos, mi strebos respondi ĉiujn demandojn, se iuj aperos, se mi povos. Ĝis la baldaŭa rado.
Ĝis baldaŭa. Nea hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto estis Gabriela Skonieczna, kiu de unu jaro prizorgas la katalogadon de la provizoj de Hodler Biblioteko, kiu pasintjare en majo, fine de majo, estis transdonita sub apartan protekton de la Pola Nacia Biblioteko. Nun ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, anticipe dankante pro viaj ragaj mesaĝoj kaj pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars Stregoto. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.